halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 10ka bisha Sebtembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washington oo waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
culayska nooga yimid dhuusama reeb hana laga dulqaado, annagu wixii ciidana shaqo ku malihin, laakiin carruurtinada xaq waxaan u leynahay inaan diidno. War macawsaa wataa iyo askariyaan ahay mays leedahay Soomaali hala weydo.
Kaasi wuxuu ahaa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka hadlayay ciidamo la sheegay in gobolka Hiiraan laga qoray laguna tababaray.
warbixin ayaad ku maqli doontaan qodobada kale aan idinkugu haynay idaacaddeennana. Waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka jawaabta warar sheegaya in dayactirkii garoonka Muqdisho Stadium markaasi loo hakiyey amar ka soo baxay kooxda Al-Shabaab.
Waxaa kale ood maqli doontaan dadweynaha Kenya ee ku nool dhadhaab oo ka cabanaya culays ka haysta helista dokumentiyada dhalashada iyo dhimashada.
Soomaaliland oo ka digtay nafaqadarra haysata carruurta 5 sano ka yariya haweenka uurka leh kadib abaarihii deegaanadaasi isaga dambeeyey, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Israa'iil ayaa soo bandhigtay waxay ugu yeertay xarun qarsoodi ah oo ay ku horumarinaysay Iiraan hubkeeda nukliyeerka. Waxaanay tallaabadan qayb ka tahay olole la doonayo in beesha caalamka ay culays ku saartay Iiraan in ay ku joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo damaca uga jira in ay gobolka saameyn ku yeelato. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iil ayaa waxaa lagu qabtay sharaxaad uu bixinayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taasoo laga baahiyey TV-ga shalay oo Isniin ahayd, isagoo soo gudbiyey muuqaallo uu sheegay in lagu qaaday qalabka satellite-ka iyadoo lala xiriirinayo qariidada xarun nukliyeer oo taala gobolka Baade ee bartamaha dalkaasi ku yaala. Netanyahu ayaa sheegay in xogta markaasi ay ka soo bilaabatay goob lagu kaydiyo xogaha nukliyeerka dalka Iiraan oo sirdoon Israa'iili ah uu ka soo xaday caasimadda Tehran horaantii 2018. Netanyahu waxa uu sheegay in Iiraan xaruntaasi ay ku bilowday tijaabooyin heer hore ah oo dhinaca nukliyeerka waddankaasi ah, balse ma aanu bixin faahfaahin dheeri ah. Iiraan dhowr jeer oo hore ayay sheegtay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabadeed.
Kuuriyada Waqooyi ayaa gantay maanta oo talaadaha 2 gantaal oo tijaabo ah oo noocoodu aan la aqoonsan saacado kadib markii Pyongyang ay sheegtay inay diyaar u tahay in dib loo furo wadahadallada dhimista hubka nukliyeerka ah ee kala dhexeeya Mareykanka. Taliska sare ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray laga soo xigtay in gantaaladaasi laga soo tuuray gobolka Pyongyang ee dhanka xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo ka soo baxay tijaabinta hubkaasi, waana markii 10aad ee Kuuriyada Waqooyi ay samayso tijaabada noocaas ah tan iyo horaantii bishii May. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Chu Sun-woo ayaa sheegay Isniintii shalay ahayd in Pyongyang ay doonayso diyaar ay u tahay inay la hadasho Mareykanka, laakiin waxa uu ka digay Washington inay u baahan tahay inay la timaado fikrado cusub ama ay u bareerto khatarta soo afjaridda wadahadallada.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhismaha garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho oo la sheegay in dhismihiisa xakad uu ku yimid kadib markii ay amar soo saareen kooxda Al-Shabaab. Garoonkan ayaa waxaa hore uga guuray ciidamada AMISOM oo muddo ku sugnaa, waxaana ku socday howl dayactir ah. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
مسؤولين سرى أو كتر سن حكومة الفدرال كأو هركع يرز وزارة كحجين كصوما علي مهدي محمد جوليد أين كم دهاين وزير للي يرضى يعيارها ورفافين تأي قدوميها قبل كبنادر أي كرمير أي وكل قال ينقاب كي يصعدان هولها باسمه جران كاستاديو مقدشو كنت جاي هالكاس كدي مركي دوان أي صوب حين وررت المام يئن وهكت كيمت باسمه جران كسبب الحريرة هنجبات أورك على شباط وقتمت شركة جران كاسمه سجعنت كهيسا وزيرك ورفافين تحكومة الصومالية محمد عبد حير ماري أو ورفضيان لذا كلها اللي قدها قرانك أي كور بحي جددا بوقشدو ذا
بوقشدو ذا وحي لحري داينا نسلان شيئا يوغاي نم إيشا أو مرايو يسيدو كلا يهيلا دردر قليولا دا مايسترو يسيدو كلا إنا نفيرنا ورار بلشادا كوچيري ورباهين تا أو أح شاقادي استاديا مقدشو والا تشوتي إنا نيدنا وحكو يوغاي نو واحد ركتان شقدينا يسعطه شق مركي ميل بسمه كسعطه وقتي هذا قاروا انترفالو لكرا المملكة قاركود ميل السمائية انت كقل الله يسوى لسيوي كرا مركز هاوشان ويسعطه استاد المقدشو عجو تين كارتا مالي مشروعي لانو انا كوادنا الدولة دوادو وحسا ماينا كمالها شباب يارق جيسدو من أشوفك كران مشروع وسعنا يا
محمد عبد حير ماري أي لانك كلا دقيقين أدري قيبها ورباه النذا سيدا جار كالولي هي تبي وركك آدم إلى جوجي اسمها جرانكا وحنا سيدا كلا وشجي إن باريتان كأرنتن كوا جهن إلى وذاقي دونان شركة معمولة إسا هوش دي بضيع تركا جرانكا استاديو مقدشو
وحنا نقدر إن حيادها برايف مرت ورباه أنت جار كالولي هي iyo dabcan dadka Soomaaliyeed ba inay propagand u sameeyaan argagixisada ay inay propagand u sameeyaan baan uga digayna waxaanu na balan qaadayna in stadium kan uu mar dhaw dhamaan doono hadii wax ay jiraan dawladdu waxay baari doonta hadii kanbanigu uu ama qadaraasho ku haysta uu shaqada hakiyay ama heerki lagu heshiyay ka yar uu ku wado waa la baari doona haddii ku cadaato inuu dambi galayna talaabo baa laga qaadi doona sidoo kale waxaan baari doonaa warbaahinihii baahiyay factiska ay u hayaan shaqada inay joogsatay ayaa iyagana laga rabaa marka baaristaas aan gali doona shaqada qaranka way soconaysaa shaqada Muqdisho stadium way soconaysaa saddex saaba loo dhameystiraya
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegayay inay soo kordhayeen culayshada iyo amarada Al-Shabaab uga imanaya qaar ka mid ah bulshada sida ganacsatada wax soo dejisa iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay garoonka Stadium Muqdisho oo ay hore u dhistay dawladda Shiinaha ayaa dhismihiisu ka koobnaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee isboortiga sida kubadda cagta kolayga laliska teniska dabaasha iyo wixii la halmaala waxaana barisamaadkii lagu qaban jiray tartamo caalami ah bahda isboortiga Soomaaliya ayaa xilligan baahi weyn u qaba dibuliska garoonka Stadium Muqdisho waxaana jirta in xasiloonid darri awgeed ay inta badan xulka qaranka Soomaaliya minan ahaan ugu ciyaaraan dalka Djibouti oo ah gurigoodii labaad iyadoo kulankii ugu dambeeyay oo ay ku ciyaaraan halkaasina gool iyo waxba uga adkaaday xulka Zimbabwe lugta hore ciyaar ka tirsaneyd isla reebka koobka adduunka 2022 waxaana maanta oo talaado ah lagu wadaa in lugta labaad ee kulankaasi uu ka dhaco magaalada Harare ee dalka Zimbabwe Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
askarta barku qaadatay magaalada Baladweyne oo la doonayay in loo qaado deegaanada galmudug ayaa haysad ka dhex abuurtay saraakiisha ciidamada iyo odayaasha Baladweyne warbixintan waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Daqane
waxa wali magaalada Baladweyne ka taagan haysad ka dhalatay ciidamo lagu toobaray xerada Lamagalay oo saraakiil ka socota guutada 22aad ay ku doonayaan in loo daabulo magaalada dhuuso mareeb si ay uga howlgalaan deegaanada galmudug odayaashii waxgaladka magaalada Baladweyne ayaa waxay ka soo horjeesteen ciidamadan tababarka dhameystay in loo qaado deegaanada galmudug waxana ay ku adkeysanayaan in gobolka Hiiraan ay wali ka jirto baahi ciidan ugaas xasan ugaas qaliif oo shir jiraa'id galinkii dambe ee shalay ku qabtay magaalada baladweyne ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay diidan yihiin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada baladweyne
Soomaalida waxaan u sheegayaa annagu ciidan ma diidin ciidan waa ciidan ciidanna shaqo kuma leh laakiin waxaan diidnay waa carruur macawisyo wadato oon dareys lahayn oon qoray lahayn annagu nin tuurto gashanay nin qoray watay wax shaqaa kuma leh annagu ilmo macawisyo wato gobolkan laga soo aruuriyey midalalaqsi ilaa afcad boqokori maxaas oobaad bayaali ayaanu diid soomaalidu ha ogaato waxa ka jira beledkan ciida dowladeed waa la gartay ilmana waa la gartay annagu waxaan diidnay waa ilmo maahayn ciidan ma diidin mana diidi doono mana diidi karno
ugaas xasan ayaa ka dalbaday mas-uuliyiinta dowladda dhexe in magaalada baladweyne laga saaro ciidamo dhowaan ka yimid magaalada dhuuse mareeb oo laba cisho ka hor soo gaaray baladweyne waxaana uu mar kale ku celiyey in haddii ciidamo la qaadayo aanu wax shaqo ah ku lahayn
intaas waxaa dheer culayska nooga yimid dhuuse mareeb hana laga dulqaado annagu wixii ciidana shaqo kuma leh laakiin caruurtinada xaq waxaan u leenahay inaan diidno war macawisaan wataa iyo askariyaanahay ma isleedahay soomaali ha la weydo waxa looga dan leeyahay ama waxa laga rabo ama waxa laga baadi doonayo gobolkan anigu ma garan madaxweynaha prime ministerka waxaan u sheegayaa ama aan la socodsiinayaa inaan annagu diidnay ilmo laakiin aana diidin askari sababtu maxay tahay annagu masaalaha iyo nabadgelyaan ka shaqayna haddii nalala garan waayo waa nin iyo nasiibkiisa
ciidamadan tababarka ku qaatay xerada lamagalaay oo tiradoodu lagu qiyaasay inay ka badan tahay ilaa 400 oo askari ayaa waxa ay yihiin kuwo si gaar ah loo soo xulay waana dhalinyaro aan wax balwad a lahayn v o a ayaa la xiriirtay saraakiisha ciidamada guutada 20-aad iyo guutada 7-aad ee ka howlgasha deegaanada hirshabeelle balse nooma suuragelin inaan teleefoonka ku helno si ay uga jawaabaan go-aanka odayaasha baladweyne odayaasha deegaanka ayaa u arka in xasilooni darro ay ka abuuri karto gobollada hiiraan iyo galgaduud haddii ciidamadan dhowaan tababarka soo dhammaystay la geeyo magaalada dhuuse mareeb xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
wanaagsan mar kale dhegeystayaal somalilan ayaa sheegtay inay jirto nafaqa darro heerkeedu sareeyo taasoo haysata caruurta 5 ka yar iyo hooyooyinka uurka leh iyadoo ay sababtuna tahay abaaraha kusoo noqnoqday somalilan warkawan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cabdulle
waxaa tallaabadan la sheegay inay ka dhalatay markii la ogaaday in abaarihii soo noqnoqday ee somalilan gobolladeeda kala duwan saameeyey ay ka tageen nafaqa darro halkii la filayay ka sarreysa wasaaradda caafimaadka ee somalilan agaasimaheeda guud waxa uu guddoomiye u yahay guddiga farsamo ee 10 wasaaradood ka kooban dr maxamed cabdi xergeeye
nafaqadarradu run ahaantii waa mid ka mid a waxyeelooyinka ugu badan ee soo gaadha caruurtu marka ay 5 ka yar yihiin iyo dumarkaba gaar ahaan dumarku marka ay uurka leeyihiin nafaqadarradu waxa ay ka mid tahay xanuunada ugu horeeya amba waxyaalaha ugu horeeya ee ay u leedaan caruurteenna 5 ka yari iyada oo ay taa sababteedu ay waxyaalo badan ku xidhan tahay soo noqnoqodka abaaraha dadkii fahankiisa heerka aqooneed ee waddankaasi uu leeyahay ama dadkiisu heerkooda aqooneed run ahaantii wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo kaashanaysa xafiiska jambionka wasaaradaha kaley wada shaqaynta leeyihiin hay-adaha caalamiga waxa ay waddaa mashaariic ay kaga hortegayso ama ay hoos ugu dhigayso heerka nafaqa darro wax weyn ayaa laga qabtay sannadihii u dambeeyey sannadahan u dambeeyeyna si weyn ayaa loo dardargeliyey iyadoo la abuuray xafiiskan madaxweyne ku-xigeenka hoos taga scale up nutritionka ama san mashruucan laydhaa ka shaqeeya wax weynna waa laga qabtay heerka wacyigelinta iyo heerka gaadhsiinta nafaqada amba een waxyaalaha nafaqadu ay ku jirto caruur badan oo gaar ahaan u badan sida aad horeba u sheegtay dhinaca miyiga iyo dhinaca tuulooyinka laakiin sida aad sheegtay magaaladana nafaqadu way jirtaa waana arinta muhiimka ah inay dadku fahmaan inay heli karaan waxyaalo ay kaga hortagi karaan nafaqadarrada iyaga oo dhaqaale badanina aanu ka bixin meel fogna aanu doonan
xafiiska hawlgelintaasi isku dubaridaya oo isagu hoostaga xafiiska madaxweyne ku xigeenka sekariye daahir ayaa sharaxaya
dhammaadkii 2017kii bay Soomaaliland ay xubin ka noqotay barnaamijkan guud oo maxay ahayd dhaqdhaqaaqa nafaqadarrada lagu la dagaalamayo oo loogu talagalay wadamada soo koraya iyo oo si maxay ahayd arintaa wax looga qabto xafiiska 2018kii baa la aasaasay kadib markii xubinta la noqday xafiiskii sekretariyigiisi iyo haykalkiisi baa dhismay network wax la yiraahdo oo qaybi kala duwanaa oo barnaamijku ka duwan ku gooban yahay ayaa la dhisay oo ka mid tahay dawlad qaybti network-iga xagga dawladda ah qaabki wasaaraduhu ay qotayso structure-ki ama haykalki ay u wada shaqeyn lahaayeen baa la dhisay policy-ki ay ku shaqeyn lahaayeen ama TORs wax loo yaqaan loo sameeyay waxa ka sii hooseeyay gudida farsamada oo agaasimayaashu ay hoggaamiyaan oo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadku uu gudoomiye ka yahay sida iyakana haykalkoogii iyo nidaamkoogii baa loo dhisay waxaanu u sii wareegnay qaybihii kala duwanaa ee maxay ahayd ay ka koobnayd barnaamijku waxaan noo dhisan qaybtii maxay ahayd civil society-ga ama bulshada rayidka waxaa kaloo qorshaha ku jira oo hadda miiska saaran siyaasad midaysan si qaranku uga yeelan lahaa arinta sidii loo wajihi lahaa
qadar waxa uu ka tirsan yahay ururka Ambicom waxaana ay sameeyeen cilmi baaris ay ku soo bandhigeen ama ku muujinayaan heerka nafaqadarrada ee caruurta iyo hooyooyinka
10 sano oo dambeeyay marka la eego xogaha laga soo ururiyay qaybaha ama gobolada kala duwan ee Soomaaliland waxa soo baxday in heerka nafaqadarrada ee Soomaaliland hadaan si gaar ah u tilmaamo ee caruurta lagu tilmaamo hagaaska ama chronic malnutrition waxa loo yaqaan inay yihiin 200% nafaqadarrada degdega ah ama acute malnutrition kuna yahay 318 wax badanna aanay iska bedelin muddadaas taasa keentay in la dareemo inay jiraan waxyaabo kale oo muhiim ah oo sabab qayb ka qaadanaya inaanay ku koobnayn nafaqadaradu kaliya ta cunto laan inaanay ku koobnayn nafaqadaradu kaliya ta cuduro inaanay ku koobnayn nafaqadaradu kaliya ta daaweynta nafaqadarada ee loo baahan yahay in laga wada qayb qaato waxa markaa lama huraan noqotay in la abuuro sida imi kaba ino sheegay shirkadda xafiiska dhamaan xiriirinaya dadaalada kala duwan ee la qabanayo bulshada rayidkuna waxa u taagantahay inay doorkeeda ka qaadato waxaan soo wadnay barnaamij waxaan sameynay dalad guud ay ku midaysan yihiin 24 urur oo isugu jira kuwa maxalli iyo kuwa international labadaba oo hay'adda Ambicana ka tahay gudoomiye waxaan qayb ka yahay dadaalka guud sidii insha Allah looga midhadhin lahaa si kor loogu qaado nafaqadarrada bulshada Soomaaliland hoosna loogu dhigo nafaqadarrada taagan ee imika runtii halista badan ku haysa generationka ama jiilka dadkeena Soomaaliland ee imika jira
wasiirka wafaafinta ee Soomaaliland maxamed muuse diiriye ayaa weydiiyay dadaalka loogu jiro kor u qaadida nafaqada caruurta iyo hooyooyinka
runtii de waxa loo baahayaa ubadka koow horta in naas kala muujiyo qaabka dadka wax loogu sheegayaana fariin in ummada la gaarsiiyo oo laga hadlo oo cid kasto ay qusaynaysaa haday culimada tahay haddii muxuu ahaa dhakhaatiirta iyo muxuu ahaa cidda caafimaadka inoo qaabilsan tahay waanu ku dadaalaynaa waxna kala harimayno inaanu u adeegsano howlaha caynkaas ee qarankan ummadda wax taraayo
Cabdir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dowladda Kenya ayaa 10 sano kadib waxa ay yareysay hoosna ay u dhigtay bixinta adeegyada warqadaha dhalashada iyo dhimashada deegaanka dhadhaab dadka ku nool ayaa waxa ay ka banaabixeen culayska ka haysta bixinta adeegyadaasi wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa
muwaadiniinta Soomaalida dalkani Kenya ku nool dhibaatooyin kala duwan waxay ku qabeen helidda sharciga kibaandhaha loo yaqaan maysan jirin sharciga dhalashada dalkani Kenya sida tooska ah Kenyaanka kale u helaan in sidoodo kale u helaan
Dadaab waa magaalo weyn waa magaalo sub county waxa ku nool dad badan tuulooyin badan ba jiraan waa magaaladan waxa markii 10 sano waxaan u maleynayaa in aan dhalashada ka goonin nin kasta qoyska uu joogo waxaa joogan 10 cunub oo dhalasho la'aan ah meeshan waxa waaye hal xafiis baa laga keenay dad yar oo shaqaale 3 qof ay joogan shaqaale ay qabanayaan iyo dadka meesha jooga isma laho anaka waxaan u baahanahay inna lagu daro waqti oo bil la siiyo oo nidaam loo sameeyo oo dadkan la kalaago
degmada dhaab ayaa waxa la geeyay markii ugu horeysay 10 sano kadib sharciyada dhalashada dadka ku dhaqan deegaankaas oo 10 kaas sanaana helin sharciyada dhalashaduna waxay ahaayeen kuwa dhamaantood dalbanaya inay helaan sharciyada dhalashada loo yaqaan balse waxay kala kulmayaan culays dhanka adeeg fidinta iyo musuqmaasuq ay sheegeen inuu hareeyay
kale qaadan ilmo kursada kale qaadka shambari waan joojiyay inuu saacadan wax isurtagalana malaha meeshan waan ku rafaare waxay ku dhacday waa dadka meeshan ka shaqeeya magna lagu xire kulama laayina halka ma qaadan meeshan waan ku rafaasana waan ku dhunay dadaw wax kasto la keenana waa talta dadaw weel la keenana iskuleen bayna qoon iskuleen wax kala gudsan malaha waraaqdayda waxba kama qaldana wixii iga qaaday wixii ila laayeen la toosan shanti bari la keenana meeshan aan taagnay kun shilin baa iga baxay laba warqabad baan haystaa waxaan adamahay waan maari igu dhuftay waan waaye waxa iga qaala waan waaye waxa ila hadla waan waaye nigida igu xoro markaan hadla way ka dhaqaaqay
badanka dadku noo isugu soo baxay kadin ka hore xafiiska gudoomiyaha degmada Dhadhaab ayaa intooda badan waxay ahaayeen ku walaac fara badan ka muujinay adeegaas oo in badan ay naawulayeen haatanna wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya ay ku xirtay in ilmo walba dugsiga hoose dhex dhiganayo uu haysto dhalashada dalkani Kenya taasina ay noqotay in caruur fara badan oo dhulka miyiga ku nool culays fara badan ay ka soo food saartay in dugsiyada aan lagu darin
dadka dhan soo korjabaya qof kastaba dantiisa uu seegay iskuulka ilmi waa naga soo fiijay lix cunug oo aniga waxaan haystaa agoon ah waxa la idin lagu ma sameynayo adigoo dhalasho aan keenin ma aragtay dhalaaliski ma aragtay ay cadeenti waalidka dhimtay ma aragtay dhimashadiisa oo dhalaalsan adoo keenin gaarsa keenin lagu ma sameynayo iyo waraaqii maanta indhaha laga soo tuuray dadkii wuu isku jabahaya ma aragtay waxaan rabnaa tafadal in si loogu dhaamo waxaan waliba si aan oola hadlaynaa si cad oola hadlaynaa madaxdaanada oola hadlaynaa ma aragtay maxamed daahid ducaale waxaan ka codsanaynaa sidan si loogu dhaamo wax noo shaqeynayo malaho wuu ku mahadsan yahay waa aad iyo aad baa ugu mahadsan yahay laasan nolo ma shaqeynayo ma aragtay waxaan rabnaa in maarsiin si loogu dhaamo ma aragtay meesha wax ka shaqeynaya malahan shaqaalana meesha ma joogo
xirra kala duwan oo la sameeyay saraakiisha dhalashada iyo dhimashada gacanta ku hayo ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay ka gaabsanay inay ka jawaabaan cabashooyinka dadka ka soo yeerayo waxayna ahaayeen dhammaantood kuwa ku hoolan bixinta adeegyadaasi kala duwan waxayna aaminsan yihiin habsami ay u socoto hawsha dhalasha bixinta ee degmada Dhadhaab
tala kamid waa shay dad tifooman laga aruuriyay gaari laga aruuriyay xaal moor lagu soo dhufanayo inaan ka ilaa shalay ilaa darawanka ay noqon faraqaan ilaa 1500 baan mareena habeenka oo kale waxay jirtaa dadka tifoomanka xareesteen ee tifoomankooda xareesteen dhalashada ilaa dad daar tar bil xareesteen ilaa aan u soo bixin baa jirtaa marka waxa jirtaa wax wajiga garasho iyo gacanta oo dadka maatay ka shaqeynayo oo waxa ku shaqeysanaya jira dadka ay ka ilaa hadda dibki way wadaan hadaan dadka laga qabanna runtii waxba kama soconaa meesha
Dhadhaab waxay ka mid tahay deegaanada la iloobay dadka qaaray la yahaatan ay aaminsan yihiin in deegaan ay tahay dadka qaxootiga kaliya ay ku nool yihiin balse waa deegaan dalkani Kenya ka tirsan oo kumanaan dadna ay yihiin kuwa ku dhibaataysan adeegyada kala duwan ee dawladdu ay bixiso iyo weliba hay'adaha qaramada midoobay deegaankaasi ku sugan oo inta badan dawladduna ay tahay mid xilliyada qaarkood ay aaminsan tahay in adeeg fidis ay u sameyso dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dhadhaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dadka ka soo jeeda Nigeria ee ku nool dalka Cameroon ayaa ugu baaqay dawladaha labadaasi dal inay caawinaad u fidiyaan kadib markii ugu yaraan 20 ka tirsan la dilay ganacsatada ka soo jeeda Nigeria qaarkood ayaa u cararay qayb ka mid ah dalka Cameroon alaabahoodiina ka tagay Moki Edwin Kinseka ayaa warbixinta nooga soo diray Yoande Ibrahim Hassan Dandure waa kan
walaalo kala gashay Nigeria iyo Cameroon ayaa kanisadda St Joseph ee ku taala caasimadda Yaoundé isugu tagay iyadoo ugu jiray nabad gobolada aan xasilooneyn oo ay ku nool yihiin dadka ku hadla afka Ingiriiska dadkaas ciwaadaysanaya waxaa ka mid ahayd Ngozi Esther oo 22 jir ah Esther waxa ay sheegtay in iyada saygeeda iyo saddex caruur oo ay dhaleen ay ka soo carareen magaalada Kumbo oo ku taala dhanka waqooyi galbeed kadib markii wax ay ku tuumeen goon u goosato ay warareen muddo hadda laga joogo todobaad
I pleaded with them that I am Nigerian but they have insisted that since they are using the money from the taxes I pay to buy weapons
waxaan u sheegay in aan u dhashay dalka Nigeria laakiin waxay ku adkaysteen ما دام لعقتان عن شور توبحيو أي هبكو إبسانيان أي نكود ليان دادكو هاد لأفك إنجريسيغا إن أن تاجير يدي باتضا وحي نقو بين دمان ألاب تيدي وحي باب إيان وحكستو أن قبني
كونو غوستدا وغويغا إيو كونفورت كامرون أيا وحي أمر كوبحيان إن لحرو دمان غان عسيادا إيغو دي دان حبس دائن كالغو حكوميهو غاميهو دا أيوب تابي أو أيكو حكومتي محكمة ملترو أو كوتا لا يوندي madaxweynaha Nigeria Yombe ayaa waxa uu sheegay in goonu goostada ay ugu yaraan 100 Nigerian ah ay ka haysteen oo ay aftubteen qaar koodna lagu soo daayay madax furasho kuwaas oo ka cararay dhibaatada.
Nigerians in that region have suffered a lot. You know, we don't depend on salaries, we depend on our business. And when you see they are doing business, they have children, they have house rent to pay.
Dadka Nigerianka ee ku dhaqan labada gobol ayaa wax badan dhibaatooday. Ogtahay, annaga kuma tiirsanin mushaar la bixiyo. Waxaan ku tiirsanahay ganacsiyadeena. Markaad aragto inaanay ganacsi haysan, arruur ay leeyihiin, kiro guri, koronto, iyo waxyaabo kale oo ay bixiyaan, aad bay u suraysan yihiin. Badankoodna waxay u soo yaaceen Yaoundé dola illa iyo wafusam konfurta iyo qoyga ayaa waxa ragaadiyo colaatan iyo sanadkii 2017kii markaas oo ay u dhaqaaqeen in ay goon uga go'aan dalkaasi Cameroon tan iyo jumcihii ayaa adiga taxana ah waxa ay ka socdeen oo laga abaabulay kaniisadaha si loogu ururiyo lacag lagu taakulayo dadka reer Nigeria ee hareereysan dhibaatooduna ay hayso hogeya guud ee xiriirka ay leeyihiin dadka Nigeria ee ku nool dalkaasi Cameroon John Ebi ayaa waxa uu sheegay in dadka la taakuleynayo ay ku jiri doonaan qoysaska 12 u dhashay dalkaasi Nigeria oo ku dhintay dooniga doontay dhamaadkii bisha August. Ebi wuxuu sheegay in dadka kale ee la midka 12 kaasi dhintay ee u kala safri jiray labada dal ay joojiyeen inay wadada ku safraan iyagoo ka baqaya in goon ugu astadu ay dilaan ama afduubtaan.
Less than 1 year, we've had 4 shipwrecks between Nigeria and Cameroon. This kind of loss of life, this kind of quantum loss of material resources, hundreds of millions of sea life,
waxa afar markab nooga doontay intu dhaxaysa Nigeria iyo Cameroon oo ay dad nooga dhinteen. Boqolaal milyan haddaysan ahayn balaayiina ay ku lumeen. Waa wax dadka reer Nigeria aanay qaadan karin. Joseph Ebi ayaa waxa uu sheegay in dadka Nigerianka ay doonayaan in dowladoodu ay gacan ka siiso Cameroon in ay raadiso xal waara oo laga gaaro dhibaatada.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi wariyeyna Moke Edwin la socodsiinayay iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni aroornimo waxaan idinkaga tagaynaa codka Ibn Xariisi Janaha ka waraabiya Cabdiqaadir Xasan Xuseen. إذا عدو حايلة سوجيدنا إبراهيم حسن داندري أنا قوى فلسطين أحمد إيماني يسكد بردك بشير أبيكر نبت قليل
Thank you. This is VOA.